Lep pozdrav iz šolske knjižnice Osnovne šole Toma Brejca. V letošnjem šolskem letu bodo v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo vsi sedmošolci prejeli darilno knjigo z naslovom Kako dolg je čas. Avtor besedila je Mate Dolenc, ilustratorka Ana Maraš, knjiga pa je šla pri založbi Beletrina, ki nam je tudi dovolila, da eno zgodbo iz knjige zvočno obdelamo in jo objavimo na naši spletni strani. Odločili smo se za naslovno zgodbo Kako dolg je čas. Vabim vas k poslušanju. Želva je plavala po odprtem morju, daleč proč od obale in tudi daleč od otokov, tako da je ves čas videla okrog sebe, kadar je bila na površini, samo široko morsko ploskov, ki je bila ta dan še bolj široka in ploščata, ker je bila bonaka, ker ni pihal noben veter, ni bilo nobenih valov, niti majhnih ne, in komaj kje kakšen podvodni tok. Tokovi želve niso vznemirjali, saj v Jadranu ni posebno močnih tokov, sploh ne na odprtem morju. In želva je bila velika in stara in težka in tako kot veliki, stari in težki ljudje se je premikala kot kakšen tank, počasi, a neustavljivo, in je pri tem mrmrala in godrnjala kot kakšna težka, stara teta. Kar je jo vznemirjalo je bil čas, število njenih let in dolžina njenega potovanja, ker se je zmerom bolj zdelo, da potovanje že zelo dolgo traja in da je let že toliko, da ne ve koliko. Želva je tehtala 100 kilogramov in je bila vsa obraščena z algami, ki so za njo vihrale v toku kot zeleni pajčolani. Tu in tam so bili na plošče njenega oklepa prisesani povški in školke, ki jih je vozila okoli po svetu, tako da so bili to povški in školke, ki so od vseh najdlje prišli, zelo, zelo daleč, samo da niso vedeli, kje je to bilo. Tudi želva ni več dobro vedela, kot vodi njena pot, in vendar je šla po njej, povedno isti, ker je tako narekoval nagon. Mi bi rekli, da se je dala voditi po svoji rutini. Kolikokrat je šla po njej, od grškega otoka Itake na jugu do tržaškega zaliva na severu, ni več vedela. Vedela je samo to, da se mora do vsakega potovanja na sever vrniti nazaj na jug na Itako, kjer leže jajca, iz katerih se izvalijo male želve. Na vsej poti po Jadranskem morju ni bilo nobenega primernega prostora za odlaganje jajc. Plaže so bile poleti prepolne ljudi, po zimi pa premrzle. Najbližji primeren otok je bila Itaka v Grčiji. Tam so bile nekatere plaže zaščitene pred ljudmi in zmerom je bilo toplo, in tja se je zmerom znova vračala in je bila pri tem bolj spretna od Odiseja, ki je potreboval celih 10 let, da se je vrnil na Itako. Takšna pomorska neroda je bil. A zdaj je bila že tudi sama nekoliko sita te poti in skušala je prešteti, kolikokrat je že šla po njej, pa ji ni uspelo. Spominjala se je tudi drugih svojih poti, saj je včasih zašla tudi daleč bolj proti jugu. Bila je že na koncu Peloponeza in celo na Kreti, a zmerom se je vračala v Jadransko morje. Se je to takšno morje, v katerega se zmerom vračaš, ko se ga navadiš in ga vzljubiš. In sploh se vsakdo rad vrne domov, z dolgih poti še bolj kot z kratkih. Zdaj je bila ponovno nekje na sredi svoje poti. Lezla je po dnu in obirala alge, na katerih so viseli majhni morski povški. Takšno veliko bitje vzbudi na morskem dnu precej pozornosti, in okoli nje so se motale male pridnene ribice, špari, knezi, lumbrake in pirke in jo nadlegovale z vprašanji, kot recimo: Odkod prihajaš, želva staronja, in kam greš? In želva je odgovorila, kadar se je ljubilo, kar ni bilo zmerom. Na to vprašanje ne vedo odgovora niti največji filozofi na zemlji. Kako naj bi vedela jaz? Ribe so odgovorile: To bi pa ja lahko vedela, se greš lahko na površino morja in pogledaš. Kar same poglejte, jim je zabrusila želva in počasi lezla naprej. Glavo je imela stegneno daleč naprej iz oklepa in je mahala svojimi debelimi plavalnimi tacami, ki so imele na koncih nikoli postrižene nohte. In kako dolgo bo še lezla in plavala po poti, ne veš, odkot in ne veš, kam, so silile male ribe. Kako dolgo? Kdo pa ve, kaj je dolgo? Je rekla želva, za nekoga je dolga 1 minuta, za drugega je 100 let kratko, kajti vse je relativno. O relativnosti male ribe niso imele pojma, in ker so bile zaradi odrezavega odgovora nejevoljne, so jo začele zmerjati. Si pa res ena počasna koreta, so ji rekle. Nisem koreta, ampak kareta, je rekla želva. Imam latinsko ime, kareta, kareta. Rečejo mi pa tudi kornjača in, glavata želva. In to ni kar tako. Koreta, koreta, so cvilile ribe. To je šlo želvi na živce in odrinila se je z dna in zaplavala proti površini. Ona si to lahko privošči, so rekle male ribe. Gre na vrh in pogleda, kje je. Mi pridemo na vrh samo nataknjene na trnek. Se tudi na vrhu ne ve, kje je, so rekle druge male ribe. Ampak star oslič, ki je preplaval Jadran, že tisočkrat obe smeri je dodal. Ve, ve ne, sluti pa, ker jo žene nagon. To jaz prav dobro vem. Želva je priplavala na vrh, na površino in globoko vdihnila zrak v pljuča, kajti želva diha s pljuči, ne škrgami. Pogledala je okrog in okrog in videla samo morje in nobene obale. Ker je bila stara in utrujena, si je rekla, enkrat bi pa le rada zvedela, kako dolg je čas. Najbolje, da malo zaspim, v spanju čas hitreje mine. Potegnila si je mrenaste veke čez oči in zaspala. Sanjala je o svojih dolgih potovanjih in se v sanjah spraševala, koliko so bila potovanja dolga, če niso bila kratka. Koliko je kratko in koliko je dolgo? Kje je tista meja, ko kratko postane dolgo in se dolgo skrči v kratko? Kako dolg je čas? Kako dolg je čas, je pluskalo v spečih možganih. Ko se je čez čas prebudila, se je takoj vprašala, ali je spala dolgo ali kratko. Ampak dolgo ni mogla premišljevati, ker je nekje v bližini zaslišala glas motorja, ki se je približeval. Kaj pomeni ta glas, je dobro vedela, saj je na svojih potovanjih srečala že mnogo ladij in čovnov in se jih je bala, tako kot se vsa morska bitja bojijo teh glasov, ki prinašajo s seboj ljudi. Danes je bil ta glas že zelo blizu in želva je pomislila, da prav zaradi tega glasu nikoli ne more zelo dolgo spati. Zdaj je glas prihajal od nekod zadaj in hotela se obrniti in pogledati, kako daleč je, a je nenadoma zmanjkalo časa. Zmanjkalo mi je časa, je pomislila, in prav močno se mi zdi, da se čas tukaj konča. Samo kaj, ko nikoli ne bom zvedela, kako dolg je bil. Klun ladje je zadel želvo v oklep in to še ni bilo nič hudega, ker je bil oklep debel in močan. A kaj, ko je za klunom in gredlem prišel ladijski vijak, ki je zadel želvo v glavo in za zmerom prekinil dolgost njenega življenja. Zahvaljujem se vam za poslušanje in vas lepo pozdravljam. Brala je knjižničarka Marta Grkman.